Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je još jedna emisija Beskreni plavi krug. U tom našem krugu su naši ljudi koji su negde po svetu, a danas govorimo o jednom vrlo specifičnom čoveku. On je Muhamed Jusuf Spahić, predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, ambasador Republike Srbije u Saudijskoj Arabiji i bivši muftija srbijanski, kao i zamenik reis uleme Islamske zajednice Srbije i dorčolac, kako voli da kaže za sebe. Dobar dan, gospodine Jusuf Spahiću. Da li se čujemo? Nije lako uspostaviti vezu sa Saudijskom Arabijom, ali nije ni nemoguće, pa evo nas ponovo u programu i konačno imamo na vezi našeg današnjeg sagovornika, gospodina Muhameda Jusuf Spahića. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste?
Ili kod vas još može da se kaže dobro jutro?
Pa može, kasno jutro, da, kod vas je 11 sati i malo ste ispred nas. Rekao da ste dorčolac, to volite da kažete za sebe nakon svega onoga što poređamo, pored vašeg imena. Šta to znači za vas da ste dorčolac?
To znači dobru kafu sa prijateljima.
Mm-hmm.
Eto, ako bih to negde onako, sve je tu, rođen sam tu, drugari i drugarice, znači iz obdaništa Bajrakli džamija u svakom slučaju. Tako jedan komad života koji je obeležio sam život. Bez obzira gde sam sada, evo ovde u Rijadu na nekih 40 stepeni, negde to provejava. Dorčol znači Dorčol znači razmeđe, znači i četiri puta odakle se dolazi u Beograd i četiri puta odakle se odlazi iz Beograda i ponovo vraća. Dakle, onako, svi putevi vode
na Dorčol.
Na Dorčol.
Da li te naše dorđolske čaršije podsjećaju na sarajevske, pošto ste vezani i za Sarajevo i za uopšte taj kraj?
Pa jeste, ono na čaršiju.
Da.
Na baš čaršiju. I Dorčol je naša beogradska čaršija.
Tako je.
I od Kalemegdana do Skadarlije, pa svim tim nekim putevima i onim putem Jevremovom pored Bajrakli džamije i onim putem, ajde kažemo, pored Prirodno-matematičkog fakulteta i Dušanovom dole i sve nekako tu. Beograd je tu.
Da. A sada Gazice, ulica Marija, da, kako one izgledaju naspram Beograda i Sarajeva?
Vrele. Pogotovo u ovom trenutku one su vrlo vrele.
Koliko je stepenje, rekli ste 40?
To je jedan grad. 40-ak je, već je ovo vreme 40.
Mm-hmm.
Mada, pošto je mere u hladu, siguran sam da je to i više i osvedočeno siguran. Znači, baš sam par puta video i mnogo veće temperature, ali još nije vreme za njih. To nastupa kasnije. Grad je usred pustinje.
Mm-hmm.
Napravljen od jedne male oaze svojevremeno, ne toliko davno, kažem u nekih stotina godina, ta neka oaza imala samo jednu džadu, samo jednu ulicu. Da bi se razvilo u ovo što je danas, iako nema neku svoju reku, iako nema neku svoju, da kažem, vodu sem tih kiša, on je sada grad koji se prostire kao od Beograda do Vršca i od Beograda do iza Novog Sada.
Da, velika
prostranstva. U tom jednom takvom kvadratu. Stotinak kilometara, 110 kilometara. Sigurno ima preko 10 miliona stanovnika. Saudijskih građana je negde oko 4,5. A ljudi koji su na privremenom radu, pretežno Filipini, Bangladeš, Indija, Pakistan, Sudan, Jordan, Egipat, mnogo je radnika koji su ovde, među njima ima i naših građana i građana ostalih iz Evrope, ali otprilike 10 miliona živi u Rijadu i stvarno ne znam odakle tolika voda. Znam da neke cevi idu sa istoka od Damama, iz zaliva koji ovde zovu Arabskim zalivom, a mi tamo zovemo Persijskim zalivom, dosta poznatim po svim trvenjima i nadgornjavanjima, ne znam kako to drugačije da nazovem, da, tačnije.
Jasno. Jeste li povezani sa našim ljudima?
Evima odande. Da.
Na koji način?
Upravo smo jutros ispratili 16 naših građana sa našim prijateljima, susjedima, braćom iz Bosne, također radnika ovde. Pa sam u saradnji sa bosanskim ambasadorom uspeli smo da 16 naših građana bacimo na taj avion i oni su jutro su u 6:40 malo kašnjenja poletali prema Sarajevu i nadam se da će ubrzo da ambasada naša će ih čekati, naši ljudi iz ambasade naše u Sarajevu će ih čekati tamo i sprovesti do granice i tako.
A vi ste onemogućeni trenutno za planirani dolazak u Beograd zbog aktuelne epidemiološke situacije?
Mislite ja?
Da, da.
Pa ne, mi svi moramo da smo na radnom mestu i nema šale.
A kako ste organizovani u odnosu na režim koji se sprovodi u Srbiji?
U kom smislu, kako je Saudijska Arabija organizovana?
Tako je.
Korone,
tako je.
Pa, dosta je to dobro bilo. Međutim, i na ovaj broj stanovnika, to je negde, da kažemo, 22 miliona stanovnika u Saudijskoj Arabiji, saudijskih građana i ja bih rekao još toliko, jer to je još toliko radnika. Evo, primjer, radi Filipini, imaju 2-3 miliona svaka od tih napomenutih zemalja po 2-3 miliona najmanje. Znači Bangladeš, Indija, Pakistan i onda Sudan isto, tu je ogroman broj ljudi. I kad se to sve sabere, to negdje ispadne duplo od, možda čak i više od ukupnog broja Saudijaca, saudijskih državljana. Tako da na taj broj, ni ova brojka na koju se popeo, ni ovaj broj dnevno novo zaraženih na koji se popeo na 2000 ljudi dnevno, nije neka velika cifra kad prođemo sva iskustva, ali je porast bio, da kažemo, drastičan, sa 300 do 400 ljudi dnevno pre desetak dana na broj, pa je onda to bilo alarmantno i onda su odlučili da neke mere i dalje drže, da ne popuštaju. Bilo je negde popuštanje. Oni su podelili Saudijsku Arabiju na regione i onda tako to rade po regionima, što jeste normalno. Mi je ista gustina naseljenosti i tako dalje. Od svog tog broja pretežno je zaraženost onih ljudi koji su radnici. Dakle, samo 17% je zaraženih saudijskih građana, a sve ovo ostalo. I nešto se desilo pre 7-8 dana u tim nekim radničkim barakama i tu je bila... Mada su i povećali broj testiranih, pa je sigurno i sa tim se povećao broj. Ali je smrtnost mala.
Da, na sreću smrtnost jeste mala.
Koliko je u Srbiji, ali ovde je...
Pa mirnije u svakom slučaju nego što je bilo. E sad, s obzirom na...
Ovde je 250.
Nadamo se da će taj broj opadati u narednom periodu. S obzirom na ovakvu situaciju, tako je, naravno, uz ovakvu situaciju čovjek razmišlja, promišlja, kuda vaše misli idu u posljednje vreme?
Pa, ja ne mogu da se otmem tome, znači, opkoljeni smo Bogom i onda negde tražim neki smisao toga.
Nalazite.
Tražim i u pojavlju i u pojmovlju. Dakle, pokušavam i neke reči da pronađem koje bi tačno odredile neke neke naše, neke moje lične, moja lična razumevanja. Postoji ta neka, kako da kažem, da li Bog je za mene neko ko zna sve, kome ništa nije neizvesno. A opet sa druge strane moram tako, s jedne strane moram tako da verujem, a sa druge strane moram da radim kao da nije tako.
Da.
Dakle, nema da se ulenji čovek, mora da se radi, da se bori, da se bude ispravno, a opet zato što Bogu nema ništa neizvesno, sve mu je poznato još pre svakog stvaranja. Znam da on sve zna i da zna kuda ću da prođem i kakav sam počeo i kuda prolazim i kakav ću mu se vratiti kad bude hteo da mu dolazi. Znači onako, u tome jesam i kroz čitanja i kroz neka pisanja, hajde da tako kažem, ali i normalno ovo standardno poslovno, kakvi su odnosi u regionu.
Sve vas to zaokuplja, pretpostavljam. A kada se pomisli na to da, recimo, su sve ovo neka, ajde uslovno rečeno, đavolska posla, pošto niko ne može da odgonetne šta je taj virus, šta se zapravo krije iza virusa ili da li se uopšte nešto krije, ako postavimo pitanje, gde tu vidite Boga, šta biste nam rekli?
Pa, ljudi spletkare, a Bog sudbinu daje. I onda su mi sve to babuške u babuškama u jednoj velikoj babušci.
Mm-hmm.
I svako misli da kontroliše, da vlada, ali on vlada onoliko koliko je od njega udaljen smrtni čas koji on ne može nikako da odgodi. Prema tome, to se desi, dogodi kad je božanska volja i onda tu je prosto jednostavno zaključiti da to nečije spletkarenje, a ima ga, ne izlazi ni jednim trenutkom, ni jednim svojim delićem iz onoga što nazivamo određenje, odnosno predodređenje. Jer život je kao jedna dobro isprogramirana igrica, čiji je programer Gospod, vlasnik svega.
Da li biste mogli da...
Ništa ne
može. Da li biste mogli da...
Ništa ne može da pobegne od njega.
Svakako. Da li biste mogli da predvidite gde će nas posledično odvesti ova situacija u kojoj smo trenutno?
Ili malo da se nešto na ovim vezama, pa ako možete da ponovite.
Pitala sam, da li biste shodno tome što ste rekli mogli da pretpostavite šta će nam, gde će nas posledično odvesti ova situacija u kojoj smo trenutno?
Pa od Boga smo pošli i njemu se vraćamo, to je sigurno. E sada ove malo ove babu, to je ona babuška nad babuškama, sudbina, a i zato treba srce čvrsto da je povezano sa njim i da ga ne hvata nikakva panika, nikakva, da kažemo, nikakva napetost. Normalno moramo da delujemo, ali moramo da srcem znamo da smo u moći dobrice, dobroga, dakle dobroželitelja nama, bez obzira na sve ove okolnosti.
Da, u veri sve
je moguće. Setim se one omladine koja je skoro u Beogradu u automobilu završila u Dunavu, negde kod Adahuje. I stavim se u situaciju onoga mladića u Gepeku koji tome. Jer na to može nekoga da podsjeti ovaj svet koji ide. I da sam neki klip u kome je neki čip ubačen u kapsulu sličnu onoj.
Nažalost, veza se prekinula, mi ćemo uspostaviti ponovo, ali hajde da iskoristimo to vreme da oslušamo jednu muzičku numeru.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Posle muzičke numere i malog peha sa telefonskom vezom, sa nama je ponovo gospodin Muhamed Jusuf Spahić, ambasador Republike Srbije u Saudijskoj Arabiji. Da li se čujemo bolje sada?
Pa dobro je, hvala Bogu, čini mi se da je sada za nijansu bolje.
Odlično, onda da nastavimo naš lep razgovor. Volila bih da...
Kazao sam negde da sam video taj klip u kome je neko stavio čip u neku kapsulu.
Da.
koja je ono kapsula, da li je to riblje ulje ili je to ona omega 3 i tako dalje. Ali prosto neke stvari tim spletkareljima žele da postignu da bi nas svašta nešto ima tu, da bi nas se postrojilo, da bi nas se kontrolisalo i tako dalje. I to je negde uvek težnja i faraona i Cezara i svih vladara i sultana i svih vladara bez izuzetka.
Da. A u stvari postoji jedna vrhovna vlada i mnogi toga nisu svesni, neki srećom jesu. Vi ste od onih koji svakako jesu, kao neko ko propoveda ono što se tiče Boga i ljudi, a u tom smislu, da li biste mogli da nam kažete kako se ponaša jedan pravi, dobri vernik? Šta on treba da radi? Kako treba da se ponaša, da razmišlja? Naročito u teškim vremenima.
Pa mora da bude uveren. Dakle, počeo sam, to mi je bio baš ovako jedan trenutak koji je pogodio na, sa tim momcima, mladim životima u automobilu i u Dunavu potonulim. I onda sam se pitao kako bih ja da sam u tom gepeku.
I kako biste?
I čini mi se, mora biti borba da se izađe iz tog gepeka do poslednjeg trenutka. Dakle, mora biti borba, ali isto tako, dakle, taj rad, to je onaj praktični da mora biti borba. Ali što se tiče ovoga dela koji je vezan za uverenost, dakle, ubeđenost, mada ubeđenost konotira bedu, a uverenost veru, ali ima veze ta moja beda prema u odnosu na Gospoda Boga, vlasnika mene. Tako da mogu da kažem i ubeđenost u toj, u tom poslednjem preispitivanju toga, jer ništa sam, ako on hoće i sve sam što on hoće. Ali ima i ta neka moja ličnost i ta neka moja, da kažemo, volja koja me pokreće da postupam onako kako. I u tom trenutku treba imati veru i imati dijalog sa vlasnikom, sa Gospodom Bogom, a možda bih tu pokazao jedan kaži prst. Dakle, desne ruke. Jedan si i tvoj sam. A levom rukom bi se zaista maksimalno borio da izađemo odavde.
Da, sjajno. Kako?
I mislim da bi to bilo ono što je ono što treba da obeleži svaki trenutak, svesni trenutak našeg života.
To je zaista moćno zvuči i iz toga proizilazi da zaista pripadanje daje jednu slobodu.
Tako je. Oslobođenost nezavisnim je oslobođenost. Dakle, a zavisnost od zavisnih je daleko od oslobođenosti. Namerno ne nazivam slobodom, nego oslobođenošću, zato što je sloboda svojstvo onoga koji je sam po sebi nezavisan, to je Gospod Bog.
Da. Vi ste inače prvi ambasador Srbije u Saudijskoj Arabiji. Kakvi su bili prvi koraci na toj neutobanoj stazi? Šta vas je dočekalo kad ste tamo došli? Uopšte, kako ste se organizovali?
Pa dosta je bilo započetih stvari, jer ja sam došao krajem 2017. A ta zgrada je bila iznajmljena već 2015. godine. Za mene su tu bili otpravnici poslova koji su neke stvari utemeljili. A onda je trebalo da se, i što se tiče aktivnosti, a i što se tiče tih tehničkih stvari, neke stvari urede. I dobro ide za sada. Imamo ovaj problem, ali ima ga čitav svet. I sve je stalo.
Da.
Mada te diplomatske aktivnosti uvijek imaju svoj neki nivo aktivnosti, bilo u domenu brige o našim građanima ovdje, bilo u domenu da kažemo diplomatske kako bih to nazvao, diplomatske strukture ovdje u Saudijskoj Arabiji, mm-hmm. tih naših međusobnih odnosa između ambasadora i tako dalje.
Kakva je inače saradnja između Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Srbije?
Pa ona je dugo bila odgađena. Što zbog komunizma, Saudijska Arabija svojom nekom strukturom manje više, ali svojom povezanošću sa Amerikom je imala otklon prema svemu što u sistemu imalo komunizam, dakle i kada je u pitanju Sovjetski savez prvenstveno i kada su u pitanju mi kao Jugoslavije, iako je bilo nekih preko pokreta nesvrstanih nekih dodatnih tačaka, jer i Saudijska Arabija je bila u pokretu nesvrstanih, bliska tom pokretu, zato što je taj pokret okupljao dosta islamskih zemalja, da kažemo, arapskih i tako dalje, to ne znam poznato. Ali, uglavnom, ti odnosi su se odgađali iz tog vremena komunističke, pa onda postkomunističke Jugoslavije i onda se kroz tu prizmu još pridodato sa okolnostima rata na našim prostorima, ta je situacija još više odgađana do tog jednog trenutka 2013. godine. Da, 2013. godine, kada su započeli razgovori o otvaranju naše ambasade. Saudijska ambasada koja je u Bosni bila je namijenjena onim predratnim okolnostima na našim prostorima, bila je namijenjena Jugoslaviji i trebala je da bude u Beogradu. Negde sam sve dok tih dešavanja također preko oca. Ali, kažem, sve je to odgodilo do tog trenutka 2013. godine kada su diplomatski odnosi uspostavljeni, a onda 2015. otvorena ambasada i 2017. Postavljen prvi ambasador.
Kaže se...
Ide tim cokom, uvek je bila ta neka saradnja ekonomska, ona sada, eto, iako su, da kažemo, ti meseci, prvi i drugi mesec, vrlo, kako bih rekao, vrlo neaktivni zbog sveukupne svjetske situacije, zbog korone i tako dalje, ali je negde u januaru i februaru međusobna razmjena između Srbije i Saudijske Arabije bila negde na nivou $30 milijuna. To je nekada bilo godišnja priča u trenucima dok nismo imali diplomatske odnose, a onda se u periodu recimo 2018. i 2019. podigla na nekih pola milijarde međusobno, pri čemu mi to najviše izvozimo, ponešto i uvezemo mi iz Saudijske Arabije.
Da. Hajdemo sad malo da pomenemo i kulturu Saudijske Arabije. Kaže se da je utemeljena na islamskim i plemenskim vrednostima. Šta to praktično znači?
Pa, prvenstveno je ona utemeljena na tome, ali i to je nešto što je u svojoj suštini utemeljeno na tom ambijentu životnom ovde. Jer pustinja i vrelo nebo i sušne okolnosti podsjećaju malo na malo pređašnji gepek.
Da.
Sam spomenuo. I onda sve te okolnosti obuđuju da čoveka da traži, da zove, da priziva pored svakog truda koji on ispolji. Da bi nešto privredio u svom životu, postigao, on mora mnogo više Boga da zove. Nije baš razmažen. Nema livada, nema. Ima tu po koja koza, po koja kamila, radi toga mleka i to je dugo bio taj ambijent. E onda se desila, i to je urezalo, a onda se desila nafta i onda ih je to bogatstvo, taj imetak poistovetio sa ostalim civilizacijama kojima je, ajde da kažem, koje su razmažene.
Shvatam. A inače...
A onda se u tom okrilju desila ta umetnost i ta kultura koja oskudeva onim što bi bilo nešto idolatrijski. Oskudeva u tome jer je između ostalog i takav ambijent. Beduin znači i onaj koji je početni. Onaj koji je deda, onaj koji najviše liči na Adamove, na Adama i čije okolnosti najviše sliče Adamovskim, da ne zaboravim Evu i Evinim okolnostima.
Da.
Tako da to prvotno prvotno društvo je imalo taj karakter neke sirovosti, ali je ta umetnost, odnosno ta kultura izuzetno jezgrovita.
Da, nastaje.
Nema puno reči, ali reči nose puno smisla. Nema puno crta, bilo kroz crtež, bilo kroz slova, ali samo te crte nose puno smisla.
Da, kad ste pomenuli reči, upravo sam htela da podvučem to da ste vrlo fokusirani na njih i na glasove i na slova i da iz njih dešifrujete istoriju čoveka i sveta. Na koji način to radite i šta vam reči govore? I uopšte jezik.
Različita su predanja ko je kako primio i ko je kako predao. I mnogo toga je tu na nivou rekla, kazala, izmislila i tako dalje. Ali ono što je suštinski konstanta jeste taj govorni aparat, odnosno govorna sprava kod nas. I koliki god da je bio Adam svojom visinom i koliko god da je živeo svojim godinama, jer nisu iste godine, niti broj godina, niti računanje. I to je sve negde u znanju božanskom. Mi tu samo možemo da istražujemo. Ali ono što jeste, je da je taj govorni aparat isti. To čime čovek proizvodi te glasove. I sveukupni broj samoglasnika u svetu i sveukupni broj suglasnika u svetu može da se sabere kroz i svih jezika. I sve je izgovorivo tim govornim aparatom koji poseduje čovek. i kroz svačija iskustva, a mi imamo naša, nečega što se zove glasovne promjene, mi možemo da vidimo mnogo od toga. Dakle, glasovne promjene naše, jedna, koje nazivamo jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, uključiti malo agilnost ili lenjost čoveka, hoće da izgovori ili neće mu se da izgovori, pa onda negde ponese od svoga biološkog prethodnika, a i ideološkog prethodnika, roditelja, ponese šta je hteo da ponese u trenutku kada želi da se osamostali sa svojom suprugom koju je sebi odabrao, a i ona sa njim. I onda nešto puno u tom trenutku ne razmišlja o tome šta mu roditelj ili roditeljka govori, pa loše preuzima i onda isto tako loše prenosi. Tako je išao taj tok. Ali bez obzira što je tu bilo nekih prekida, eto ja sam nešto pokušao da dočaram tu od tih mogućih prekida i tako dalje, to jeste prostor gde može da se istražuje, gde može dosta toga da se nađe. Tako da u jednom trenutku doživite to da slušate jezik kojeg nikada niste slušali.
A razumete?
I da ga razumete.
To je kao kad ste vi nedavno na jednom velikom skupu u Rusiji se predstavnicima raznih zemalja obratili na srpskom jeziku i oni su vas razumeli. Je li tajna bila što ste govorili polako?
Taj govoriti polako, razgovetno, strpljivo, ustrajno, staloženo. I kad bismo sve to objedinili, onda bi to bilo sabrano.
Mm-hmm.
A onda mogu od vas preuzeti i oni koji slušaju.
Da, koren reči je u mnogim jezicima isti zapravo.
Jeste, pa zapravo vi kada govorimo neko je Englez, neko je Arapin, neko je Albanac, neko je Srbin, neko je Kinez, neko je, kada govorimo o istoj stvari, o istoj pojavi. Neka je to otvor na zidu koji mi u Srbiji zovemo prozor. Englezu će to biti zato što mu ta reč dolazi iz Skandinavije. Englezu će to biti vetrobran, jer je tamo zima i taj otvor treba da se zadrži, da može da bude proziran, ali je mnogo bitnije da se zatvori, da ne bi bilo zime.
Da.
Da ne bi bilo hladno. Albancu je to od ritare svetlarnik. Nama je to prozor gde možemo da vidimo prizor, gde možemo da zrimo zr, jer mnogo je bolji prozor sa zr od zrcala gde gledamo sebe.
Mhm.
I zaljubljujemo se u sebe, što ne valja, pa otvoriti na tom zidu rupu i imati prozor. I onda ne treba se tu puno nešto ni zagledati, jer može da bude prezren, ali treba se zagledati, ali treba gledati, jer može da bude prizren. Prizren je kao neki vidik, vidikovac, kao nešto što se vidi, zrž. Arapima je to disalište, prolaz vazduha.
Da, jako interesantno to sa tom igrom reči, a u stvari...
O istoj pojavi govori.
Tako je, tako, u stvari nas povezuje. Tačno.
I danas ćete reći na engleskom Windows, i to znači vetrobran, međutim danas će nama u 90% slučajeva naupati taj kompjuterski program ili kako se već zove Windows.
Da.
Tako da jezik kao živa kategorija, negde i rađa se i sazreva i vidim ljude koji imaju protiv nekog novog jezika. To isto kao da imaju protiv rađanja nove bebe.
Da, da. Ove, promišljate, razmišljate, prodirete u dubine i pišete. O čemu pišete?
O svemu što mi se nametne.
Šta bi to bilo?
Pa nametne se od strane subodavca. Mm-hmm. Onda ako ima nekog sklada ili nekog prožimanja, onda to se nešto,
onda se rodi stih,
duša se obeleži, a onda umi ruka nešto zabeleži, tako ove, ima tu i ljubav, ima tu i i vere, ali ne svojeverija, niti sujeverija, a mislim da je to ista reč, sujeverije i svojeverije, kada čovek izmišlja veru u odnosu na to kada čovek bira bogoveru, dakle bogoverije, i bira to sebi i sebe sklanja u to, jer to je jedna vrsta zaštitne mere protiv gordosti.
Može li se reći da je to jedna vrsta ispovesti? Odnosno ispovedanja.
Da, mogu reći. Ja bih ga nazvao potvrtnikom za nešto u budućnosti, za mene u budućnosti, neki beležnik, neki stiker.
Lepo, a slušate i muziku, znam da reagujete na melodiju, šta najviše?
Pa, rok je tu bio, mada moram da negde priznam da tu ima kroz taj zvuk više prolazi destrukcija nego konstrukcija. Ali buntovnički odnos ili reči kojima je takav zvuk nosač, dakle nosač smisla, to je nešto što je dolazilo tuda od nekih autora. Mada ima mene i u Karasevdahu preko oca i u Sevdalinkama.
Da.
I u arapskim pesmama preko majke. Tako da je to negde više jedan prijemnik na dosta predajnih stanica.
Voljela bih još i da nam kažete šta ste otkrili o sebi na tom podneblju, kakve spoznaje se dogode u susretu sa novim, mada vama Saudijska Arabija nije nešto novo, ali svakodnevica tamo, pretpostavljam da jeste svakako.
Pa to je neko vreme gde čovjek može da ćuti, da malo tihuje. Dakle, prethodno radno vreme je bilo potpuno razuđeno u islamskoj zajednici. A ovde ima neku mirnoću, u život ima neku mirnoću u kojoj stvarno može malo da se razmišlja, preispituje, ponovo iščitao. Tako da je jedan melem za mene to, lično. Onda podneblje kao podneblje, ja izađem pa šetam, oni su... Znam ja da budem u onoj beloj galabiji, zato što je to vrlo praktično, ali sam najređe u tome, vani. Napolju sam u odelu kako moraš da budeš
da.
Na neki način predstavljajući svoju zemlju i to odelo ima i sakon i sam košulja. Ali znam da prošetam takav i ove i šetnje su duge i obično je to tada u to neko posle podnevno vreme nakon posla i prijam i to ove, ali eto nisam znao da mogu toliko da se šetam na vrelini.
Na vrelini, u sakovu, u košulji. Da.
Da.
Ja,
kada bismo odlazili na Hadžu, bilo je mnogo pređenih kilometara šetnji, pa i trčanja.
Da,
U tim obredima ima toga, ali ste tada u onom belom.
Mnogo prijatnijem za nošenje.
Mnogo prijatnije i koje fino odbija
Vrelinu
i tako.
Da.
Ali ovo su vanredne mere.
Vanredne mere, tačno. I ono što odgovara formi, ja sam vrlo svesno izbjegla da vam se obratim sa vaša ekscelencijo ili sa gospodine ambasadore, iako je to možda trebalo, protokol bi tako nalagao. Ali ja vas, ne samo ja, zapravo ljudi vas doživljavaju kao neposrednog čoveka, kao jednu urbanu ličnost pored svega onog što formalno jeste, pa sam izabrala da vas oslovljavam imenom uz prefiks gospodine. Nadam se da mi niste zamerili to.
Nemate vi problema po tom pitanju sa mnom. To je to, to je jednostavno tako treba kod svih.
Ljudi vas doživljavaju bliskim. To sam čula od mnogih.
Pa negde bih mogao da kažem ja njih doživljavam bliskim. Ali to bi onda možda zaličalo na Slobu Miloševića i ono i ja volim vas.
Eto, na kraju smo se nasmijali, ja znam da ste vi vrlo duhovit čovjek i da volite i da se našalite. I jako mi je žao što se emisija privodi kraju i ovo su posljednji minuti i ne možemo da nastavimo i tim tempom, ali nekom drugom prilikom kad se budete vratili u Beograd, na primjer. Imam još toliko vremena da vam se zahvalim na razgovoru i na izdvojenom vremenu za nas.
Bog vas za nagradi to što ste me zvali u emisiju i eto, molim dragog Boga da na sve okupi u nešto što se zove sloga.
Da će Bog.
Da smo jedni drugima prijatelji, da jedni drugima prijamo, da nismo jedni protiv drugih, ali u svemu tome njega, da kažem, najbližnje. Njega jednog i jedinog da ne zaboravimo.
Naravno. Bog vam pomogao, a i vama, dragi slušaoci. Sa nama su danas, pored gospodina Muhameda Jusufspahića, bili Zoran Uzelac, tonac, Božidar Ljubišić, organizator, Predrag Vasić, muzički urednik, a moje ime je Dragana Lilić. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 2.